ini mga binaal ni Isa Almasih. Iti patta iti apalotog nga ni pagko makawasa ni Isa Almasih. Malotog antay katikaliwa na kinapkap ni Isa Almasih ini jalaman na bolog. Tabos na kalotog siya. Ini kati tonga na patta malotog antay na biniyagyo ini minatoy na anak-anak. Apaglotog ini ama boko indu iyo. Pagkatabos, malotog antay gasi si Isa Almasih na ogpapanaw kaay timbaw dagat. Og-ogapon nyo ini mga disipulo yon na kaay sokayan. Si Isa Almasih na polotog nga ni mga kahiran-hiran na mga kajadian. Sukur mopo sabonaran na siya anak nga ni Tuhan. Matabangan nyo kitoy ni Isa Almasih kaay pagko kawasayo.